كاب 4 غصب 4 فرق ان ويكع كاب 10 غصب 10 فرق ان ابو 10 تشعطن 25 متر باند كمون اب نايل ساتن على فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطت ازفنو راديو دمصي امريكا جاميرو ኣብ ኢትዮጵያ ዓለ ተሰሉስ 19 ጥሪ 212 ኣብ ኤርትራ ድማ 18 ጥሪ 210 እዩ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራትና ዜና ክነቕድም ኢና ድሕሪኡ ሰልፊ ተቃውሞ ኣንጻር ምጭዋይ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢ ደሎ ከምኡውን መስርሕ ፍርዲ ኣንጻር ፕረዚደንት ትራምፕ ዝምልከቱ ክልተ ሪፖርተራት ብቕደም ብሰዓብ ክንስምዐኩም ኢና ፍሉይ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና ሸልማት ግራሚን ዓሚ ዝተቐንጸለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶምን ዝምልከት ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ
ከመይ ተንስኡ ዜና እንሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተጨውዩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢ ደሎ እኹል ትኩረት ኣይሃበን ክብሉ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ብሰልፊ ድምፆም ኣስሚዖም መንግስቲ ነቶም ዝተጨውዩ ነፃ ክወፁ ግቡእ ስጉምቲ ኣይወሰደን ሃለዋቶም እውን ግልፂ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ ኢሎም እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ባህርዳር ወልድያ ደብረ ማርቆስ ፍነቶ ሰላም ደጀን ዳንግላን ካልኦትን ድምፆም ከስምዑ ኢሎም ኣለው ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓሙድ ዓብድላሃይ መሓመድ ኣብ ኤርትራ ዘካየድዎ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሞም ሎሚ 28 ጥሪ 220 ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ
ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ሎሚ ንጎ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሰኒዩ ካብ ኣስመራ ናብ ምፅዋዕ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ካብ ኣስመራ ኣስታት 70 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ኣብ ትርከብ ጋሕቲ ላይ ሓፂር ዕረፍቲ ብምግባር ቁርሲ ድሕሪ ምቁዳስ ናብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ብምእታው ንከተማ ምፅዋዕ ንወደብን ፋብሪካ ፕላስቲክ ትቦን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ድሕሪ እዚ ናብ ጉርጉሱም ብምኻድ ዕረፍቲ ብምግባር ናይ ቡንን ናይ ምሳሓን እንግዶት ተገይሩሎም ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕ ናብ ሃገሩ ኣፋኒዎ ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ኡስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ነይሮም ሚኒስተር ፖስታ ቴሌኮሙኒኬሽንን ቴክኖሎጂን ሚስተር ኣብዲ ኣሹር ሓለቓ ኣስታፍ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ዶክተር ኑር ደሪዕ ናይ ሶማል ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣማኻሪ ሚስተር ባላል መሓመድ ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳን ቤልጅየምን ዶክተር ዓሊ ስዒድ ፋቂን ካልኦትን ዝርከቦም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብድላሂ ናብ ኤርትራ መጺኦም ነይሮም ከም ዝፍለጥ ትማሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን ስሉሳዊ ርክብ ድሕሪ ምግባር መደባት ስራሕ 2020 ብምንጻር ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ጸጥታ ቁጠባን ልምዓትን ዘተኮረ ሃባራዊ መግለጺ ምውፅኦም ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣቐዲሙ ጥሪ 11-12 ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ብምፍጻም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ምዕባለታት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምግባር ሓባራዊ መግለጺ ምውፅኦም ይፍለጥ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣዋጅ ሓዱሽ ኣወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ኣጽዲቑ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ጉባኤኡ ንፈለማ ግዜ ጸብጻብ ስራሕቲ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ሰሚዑ ኣጽዲቕሎ ሙልጌታ ጽብሃ ካቕርቦ እዩ
ሓምሻይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ንተኸታታሊ 4 መዓልታት ተኻይዱ እዩ ፀብጻብ ኣፈፃፅማ ስራሕ 6 ዋርሕ መንግስቲ እቲ ክልል ፀብጻብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቤት ፅሕፈት ዋና ኣውዲተርን ብተወሳኺ ድማ ንፈለማ እዋን ኣብቲ ባይቶ ፀብጻብ ስራሕ ትእምት ቀሪቡ ተዘትሉ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ትእምት 22.9 ቢልዮን ብር ጠቕላላ ሃፍቲ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እዩ ካብዚ ድማ እቲ 5 ቢልዮን ብር ናይ ነዊሕ ግዜ ልቓሕ እቲ 3 ቢልዮን ብር ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኽፈል ልቓሕ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወረዳታት ዳግም ንምጥያሽ ዝወፀ ረቂቕ ኣዋጅ ብ7 ተቃውሞ 6 ድምፂ ተኣቅቡ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቕ እዩ በቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ወረዳታት ካብ 36 ናብ 57 ክዓብያ ምዃነን ተገሊጹ እዩ እቲ ኣወዳድባ በዚ ህዝቢ ራሕቂ ስፍሓት መሬት ፃዕቐ ህዝቢ ኣቀማምጣ መሬትን ድሌት ህዝብን ዘካተተ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ዳግም ودابو وردات تغراي سفيح مصنعات استغبرلن سرح فصامي زكتاتلو زنبر مخانو غلي صوميام تاواج نمودعتان عصاوي ايكونن زبلو تومكترس محدار نغصالون مردا اكهلو يخلي كبل تزاريبم بتوسخد ما 10 شمون تكتماتات برك 3 كتماتات تبايلن نكم حدرا زوص اواجون صديقم ابو ودادبا وردات تغراي تمتب مغبار ابستفلالي كبابيتات بوردا كنودب يغبا انا يمبال نبرتي حتوتات نقربو كم صنحو يذكريم ريدي دمص امريكا ملغيتات بها مقلم
ابي ايتيوبيا كساب لومي ناي نوفل كورونا فايروس كم زي ترخبه منستر تعنا ايتيوبيا افليتو كاب ووهان تشاينا نبا ديس اباز اتو 47 كاب تشاينا نزمصو تغعزتي ابستفلي مصنحي ناتحلو مخانم منستر تعنا ايتيوبيا حلاف بيت صحفه منستر ديتا دكتور موني كاسا نوي ايغاليصام
ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ አንድም የተያዘ ሰው የለም። ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ምናልባት ሊኖርባቸው ይችላል ብለን የተረጠርናቸው ሰዎች
አብዝ ሰዓት እዚ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ተታዘ ወላ ሐደሰብ የለም። ነገር ግን ምናልባት ኮሮና ቫይረስ ከሎም ይል እዩ ኢልናዝ ጥርጥራ መሰባት ምስ ካል ህብረተሰብ ከይራከቡ ፍሊና ያባለራ
أربعت يوم تمهارو مخانمون سلستي يوم ما أخل سحبت إت فيروس كاب زخوانت كاب كفلة قزقات ووحان كم زمتون حبيروم مرمرا تخايد لهم نسعى ويدما نيجاتيف مخانم بمحبار ناي مود داعتا وصيد كاب أديس أبا كاب دبوب أفريكا مسمسة كم زغلز تزاري بوميول ساب ساب إدن قرمو ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ካብ ናይ ወጻይት ካላት ሬድኤድ ብዝተኣኻኸበ 13.7 ሚሊዮን ብር ሓገዝ ተሃነፀ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ሎማዓንቲ ብወግዒ መርቐን ከፊተን ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ውጫሌ ዝተሃነፀ ቤት ትምህርቲ ክምረዓ ከለዋ ከምዚ ይልአን
ትልቁን ኣደራ እምላችሁ ነገር ቢኖረኝ ትምህርቲ ቤቱ የራሳችሁ ነው ከመንግስት በጀት
አይደለም እዚ ዓቢ ሓደራ ዝብለኩም እቲ ቤት ትምህርቲ ንብረትኩም እዩ ዝተሰርሐ ካብ በጀት መንግስት ዘይኮነስ ካብ ወጻኢ ብዝርከብክዎ ፈንዲ እዩ መስታት ከይስበር ኣቑሑት ከይባላሸው ከም ናይ በዓልካትኩም ንብረት ብፅሬት ሕዝዎ መምሃር ዓብይቁም ነገር እዩ ሰብ እንተ ደኣ ተማሂሩ ሃገር ክመርሕ ንሰባት ክሕግዝ ይኽእል እዩ ስለዚ ተማሃሮ ኣብ ትምህርትኩም ጥራይ ትኩረት ገይርኩም ክትምሃሩ ሓደራ ብለኩም
ፈት ቀዳማዊት መቤት ዝናሽ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣስታት 20 ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብን ዘግድ ተመሪኦም ሰለ ስራሕቲ ዝጀመሩ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ቅንኤልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ተሰሪዑ ዘሎ ንኢትዮጵያ ይወስደና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተጫውዩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ እኹል ትኽረት ኣይሃበን ዝብሉ ተቃውሞታት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ተኻይዶም ኣለው መንግስቲ ነቶም ዝተጫውዩ ንኽልቀቁ ግቡእ ስጉምቲ ኣይወሰደን ብዛዕባ ሃልዋቶም እውን ግልፂ ሓበሬታ ኣይሃበን ይብሉ እቶም ሰልፈኛታት ካብ ክልል ኣምሓራን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ሪፖርተራትና ንዘዳለዎ ፀብጻባት ምንያ ፈወርቂ
ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝኾነት ባህር ዳር እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝተኻየደለን ከተማታት ሓንቲ እያ ብማሕበር መንእሰያት ኣምሓራ እዩ ተፀዊዑ ኣብ ዝተባህለ ኣብዚ ሰልፊ ዝተረኽቡ ገለ ነበርቲ መንግስቲ ንኩነታት እቶም ዝተጨውዩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ እኹል ትኩረት ኣይሃበን ክብሉ ኸሲሶም
መንግስቲ ምን እየሰራ ነው የሚለው እኔ ውስጢ ያልተዋጠልኝ አንደኛ ጥያቄ
መንግስቲ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል እዩ ንዓይ ዘይተዋሓጠሎ ይሕቶ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ብፍላይ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ደንቢደሎ እዚ ኩሉ ተምሃራይ ተጨውዩ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ምዕማፅ ሓሊፉ ኣዝዩ ዘስካሕኽሕ በደል እዩ ተፈጺሙ ንኢትዮጵያ ዝረብሕ ጽቡቕ ቀዳማይ ሚኒስትር ረኺብና ኢልና ሕዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅልውላዊ ክንኣቱ ዘሐዝንን ዘሐፍርን እዩ
ሳይመጣልኝ እንኳ ማታ ሲያመሽብኝ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሲያመሽብኝ ልጃ ይጨንቀኛል እንኳን ይህን ያህል ጊዜ ልጅ
ሓደ መዓልቲ እኳ ውሉደይ እንተምስዩ ኣዝዩ እዩ ዝጨንቀኒ ኣሽንኳይ ዶ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ተጨውዮም ጠሚኡ ጠሚኡ ደቀይ ከምህር ኢሉ ደሃይ ምርካቡ እኳ ተስፋ እዩ ወለዲ ደሃይ እኳ ክስእኑ ክሳብ ክንደይ ከቢድኒ እዩ ዘሎ ድቃስ እኳ ኣይወስደንን ዘሎ ይብላ ዘን ነባሪት እቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተካየደ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ትኽልልን ሰበስልጣንን ተሪር ተቃውሞ ኣስሚዑሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ላቀ ኣያሌውን ሓላፊ ገዛኢ ፓርቲቲ ክልል ኣቶ ዮሃንስ በያለው ነቶም ሰልፈኛታት መደረ ንምግባር ኣብ ስቴድዮም ባህርዳር ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ተቃውሞ ኣጋጢሞም ብፍላይ ኣቶ ላቃ ኣያሌው መደረኦም ጠጠው ከብሉ ተገዲዶም እዮም። ሓደ ሓደ ሰልፈኛታት ኣእማን ብምድርባይ መሳኩቲ ስቴድዮም ክሰባብሩ ከለዉ ተራእዮም መንገድታት እውን ብእማን እናተዓፅወ ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ተቋጓጊሉ ነይሩ ዝበለት ኣስቴር ምስጋናው ድሕሪ ምብታን እቲ ሰልፊ እውን ኣብታ ከተማ ሓሓሊፉ ድምፂ ተኽሲ ምንባሩ ሓቢራ ኣላ። እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካየደ ብሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ከማል ዝምራሕ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ምዝ ጨወያዞም ተማሃሮ ብዝተተሓሓዘ ናብ ደንቢ ደሎ ኣብ ዘምርሓሉ ግዜ እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ደንቢ ደሎ ኣብ ዘካየዶ ምይጡን እቶም ዝተጨውዩ ተማሃሮ ብዝምልከት ፕረዚደንት ደንቢ ደሎ ዩኒቨርሲቲ ካብቶም ዝተጨውዩ 17 ተማሃሮ እቶም 12 ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ከም ዘረጋገፁ ምዝራቦም መሓውራት ዜና ክልል ኣምሓራ ፀብፂቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስድራ ዝተጨውዩ ተማሃሮ ከም ዝፀውዐ ዝገለፁ ሓደሓደ ኣባላት ስድራ ቤታት ናብ ኣዲስ ኣበባ እናኸዱ ምዃኖም ንቪኦኤ ብስልኪ ምዝራቦም ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ። ግን ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ካልእ ወገን ከተረጋገፅ ከም ዘይከኣለት እውን ሓቢራ ኣላ። ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ደብረ ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ደጀን፣ ደንገላን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝተካየደ እውን ኣስቴር ወሲኻ ሓቢራ ኣላ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ወልድያ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ሰልፈኛታት ዝተጨውዩ ተማሃሮ ብህፁፅ ይፈትሑ፣ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ከዓ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ፣ ፍትሒ ንዝተመዛበሉን ጉድኣት ንዝወረዶም ተማሃሮን ዝብሉ ድምፅታት ኣስሚዖም ኣለዉ። ሓደ ካብ ኣተሓባበርቲ ተሰልፊ ዝኾነ መንእሰይ ኤፍሬም ኣሰፋ ከም ዝበሎ ንትምህርቲ ዝኸዱ ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ተዓፊኖም ልዕሊ ክልተ ወርሒ ምፅንሖም መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝሃብዎ ትኩረት ዝተሓተ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ብምባል ቅሬቶኦም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ዝወርድ ዝበልዎ ምምዝባል ሞት ምዕማፅን ጨወያን ብስቕታ ምርኣዩ ንቃወሙ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን ትውልዲ ኢትዮጵያውያንን ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያድ ድምፆም ከስምዑ ኣርፊዶም ኣለዉ።
መንግስት ስለታገቱት ተማሪዎች ዝምታው
እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ፍትሒ ንተምሃሮ ደንቢ ደሎን ወለዶምን ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ መንግስቲ ፍትሒ ብምኽባር ሰላምን ድሕንነትናን ይሓሉ ዝብሉ ጭርሖታት እውን ሒዞም ነይሮም። ካብ ኣተሓባበርቲ ተሰልፊ ሓደ ኣቶ መኮንን ጌታቸው ዕላማ ተሰልፊ መንግስቲ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ነቶም ዝተጫወዩ የፍትሕ፣ ንፈፀምቲ እውን ናብ ፍርዲ የቕርብ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ዝተጫወዩ ተምሃሮ ካብ ዝውሰዱ ልዕሊ 50 መዓልትታት ምዃኖም ዝተነግረሎም 17 ዝኾኑ ተምሃሮ ቅድሚ መዓልትታት ካብዚኣቶም ብዘይካ 6 ካልኦት ተለቂቆም እዮም ክብሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ይግለፁ እምበር ወለዲ ግን ደቆም ከም ዘይረኸቡ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። 21 ተምሃሮ ተለቂቆም ክንብል ከለና ቁፅርቶም ዝተጨውዩ ተምሃሮ ካብቲ ሎሚ ዝበሃል ዘሎ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ንሕና ተጨውዮም ዝነበሩን ዝተለቀቁን ኢና ዘፍለጥና። ኣብዚ ጉዳይ እውን መን እንታይ ገይሩ ዝተታሕዙን ብዝምልከት ጉጅለ ተመስሪቱ ይሰርሓ ኣሎ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ኣብ ደንቢ ደሎ ዩኒቨርሲቲ ምዝራቦም ተገሊጹ ኣሎ ይብል ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ጸብጻብ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መስርሕ ፍርዲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ዝምልከት ሪፖርት ክንሰግር
ቀጻሊ ዘሎ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ጭብጢ ስለ ዝተረኽበ ሪፓብሊካውያን ቃለ ምስክራት ንምስማዕ ዝሓዝዎ መርገፅ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም። ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ንኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበሩ ጆን ቦልተን ጠቒሱ ከም ዝፀሓፎ ዩክሬይን ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሓንሕቶም ምርመራ ክሳብ እተካይድ ዝወሃባ ገንዘባዊ ሓገዝ ክግታእ ወሲነ እየ ኢሎም ትራምፕ ነጊሮም እኒኦም ከም ዝበሉ ገሊጹ ኣሎ። ወኪልና ካትሪን ጊፕሰን ንዘዳለውቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ዴሞክራሳውያን ጆን ቦልተን ናብ ምስክርነት ይቕረቡ እናበሉ ደጋጊሞም ሓቲቶም እዮም። ብፍላይ ድሕሪ ቦልተን ዘዳለውዋ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ምብቃዓ ኣብ ዘሎ መዓልታት ልሒኹ ዝወፀ ምስጢር ቦልተን ሰሚዕዮ ዝበልዎ ምስክርነት ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣሎ። ሴነተር ሻክ ሹመር ከምዚ ይብሉ።
ናት ኦንሊ ኢዝ ዴር ሞር ኤቪደንስ ዛት ዘ ፕሬዚደንት ሄልድ ዘ ኤድ
ፕሬዚደንት ፖለቲካዊ ረብሓ ንምኽሳብ ክብል ምርመራ ንኽቕጽል ወጢኑ ንዩክሬን ዝወሃብ ደገፍ ደው ኣቢልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሰርሑ ብርክት ዝበሉ ሰባት ደው ክብል ኣለዎ ኣይበሉን፣ ከምኡውን እናፈለጡ ዘዝቀጡ ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ። ምስክራት ክንሰምዕ ዓይንደልን ባህልቲ እንተልዮም መጽሓፍ ቦልተን ስዒርዎም ኣሎ።
مسرح قال مسكر النت طبقات ترامب نكالاي معلتي ابزقصر الوان امغرتي حقي اتم بريزيدنت غداي بولتون شنتيفم حالفم مولو هذا كاب ام امغري وايت هاوس جي سوكول فيو كم زيبل
وي ديل وذ ترانسكريبت ايفيدنس وي ديل وذ publicly available information
ab tsuhuf misafara mirta'a ina nizarabalu nab hizbi bizaba zqareba habareta ina nizarab zelena ab tsubut mirta'atat zeyta masratu ab tsuwi tsuwaye tamalkisna gin ay nizarabin
president donald trump bwaganom ay wa'alku won bahala iyo
I can tell you nothing was ever said to john
ne john bolton wala hant znagar ko nagar kan zeyalle knegrakum dali
iz dahrawa mirta'a gina ንገለር ሪፐብሊካውያን ካብ ምስክራቱውን ክንሰምዕ ኣለና ናብ ዝብል ውሳነ ዘሳግሮም ይመስል ሓደ ካብኦም ሰነተር ሚት ሮምኒ እዮም
I think it's increasingly likely that other Republicans will join those of us who
ከምዚ መስለኒ ካልኦት ሪፐብሊካውያን ውን ምሳና ተሓዊሶም ካብ ጆን ቦልተን ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ባህልቲ ክኾን እዮም ካልኦት ምስክራት ወይ ሰነዳት እንተሃልዮም ካልእ ነገር እዩ مسكرنات جون بولتن وساننا ازيو دراخي كام زخونا اذا سمعاني
اربعة ريبوبليكاويان مس ديموكراسياويان انتو جينوم ترحيو كال مسكرات اب سنة امريكا كسمع زغل مس بريزيدنت ترامب زو جنو سنتر لندي جرام انتو غنو نزقو دايزي الدل مهاب ساقم يبلين ايلوم يوم ريبوبليكان سنتر مايك براون كام زيبرو
We are going to clearly cover it and there's going to be robust conversation it'll be Thursday or Friday and then we'll see
Merlina kinishifuna nistamal elizabeth kehlwana yu hamus way arbi zkhawun imaslani kawo nriyo gudday zkhawun
John Bolton qalu misakirnat intahibom kalot sabasultan mumhadar Trump zunabarun qalom nikhibu mengedi qtsargallo mikhiliyu republicanian betarom ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደንን ወዶም ሃንተርን ካልኦትን ቃሎም ንክህቡ ካሓቱ እዮም ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ጄይ ኩሶሎቭ ወዲ ጆ ባይደን ሃንተር ምስ ናይ ኡክሬይን ኩባንያ ጋዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ናይ ስራሕ ምትእስሳር ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣልዒሉ ነይሩ ፕሬዚደንት ዝፈጸሙ ኣበር የለን እውን ብሃል እዩ ሱኮሎቭ
That the president was at all time acting under his constitutional authority under his legal authority
President Khulisha ab kulli hige mengistawi sultanu ab kulli higawi sultanu alam la kharabhan bimasarra sarahat tawahbo betsahfat krekeb kollo zaato waqal yusarihu hada mengisti wata hager bizaba blishuna ka bimasarratu atsarelna mibal tihsat zaata khayo qal malat aykonan
masrah firdin misalat zihguzu mabaataw murtu'atat miqrab kisab tsabah rabu ab zolle gize kizazabiyu ስዒቡ ኣብ ዘሉ ግዜ ሰነተራት ብዛዕባት ጉዳይ ናይ ገዛእ ባዕሎም ሕቶታት ዘቕርብሉን መብሪ ዝረኽብሉን ክኸውን እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ንሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ይወስደና ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ቅድሚ ትማለ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ራፐር ኤርምያስ ኣስገዶም 2 ሽልማት ተረኺቡ ኣሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ግራሚ ንዝኽሪ ኔፕሲ ሃስል ኣብ ዝቐረበ ሙዚቃዊ ምርኢት ሳዕሳዕቲ ብባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ርእቶ 3 ኤርትራውያን ነበርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሒዙ ኣሎ ናብኡ ንሕለፍ
አበ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተኸደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ በሐዘንን ካልእ ንክብር ብመሃብን እዩ ተኸይዱ ነይሩ መዝኽሪ ፍሉጥ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ኮቢ ብራያንት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ኣብ ሎስ አንጀለስ ተቐትለ ህቡብ ድምፃዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነብሲ ሃስል ኤርምያስ ኣስጎዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ንዕኡ እውን ካብ ሽልማታት ተዋህቦ ነይሩ እሞ ኣምባሳጀር፣ እስኪ ቅርብ መጀመርታ ብዛዕባኻ እሞ መን ምኳን ካብ ቅርብ ንሰማዕ ትበዕልካ
የቀኒለይ ዶክተር ተወልደ በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕድል ስለዝሃብካኒ ስመይ ኣምባሳጀር ብርሃነ ባሃል ተቐማጢ ሎስ ኣንጀለስ እየ ከምኡውን ቆንስላ ጉዳይ ወኪል ናይ ኤምባሲ ኤርትራ እየ ማለት እዩ። በዚ ከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ እቲ ናይ ትማሊ ነበረ ፍጻሜ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝሕበነ እዩ። ሓንቲ ነገር ክብላ ትደሊ ግን ነብሲ ሃስል ብሂወቱ ነይሩ ኮይኑስ ነቲ ከምቲ ናይ ዓሚ ማለት እዩ እቲ ብልጫ ብኣካል ተረኪቦ ነይሩ ተዝኾን ናይ ብሓቂ ድርብ ሓጎስ ምኾነና ብዝኾነ ግን ድሕሪ ሕልፈቱ እውን ከምዚ ዓይነት ብልጫ ምርካቡ እውን ኩላትና ዘሕበነ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ናይ ብሓቂ ኩሉ ኤርትራዊ ተሓጊሱ ብኣካል እኳ ክንርከብ ኣይከኣልና ናብኡ ከም ዝኾነ ሰብ ግን ብቴሌቭዥን ተኸታቲልናዮ ናይ ብሓቂ ተሓቢና ማለት እዩ።
ኣገለ ካብ ስድራ ቤቱ እቲ ሽልማት ዝተቐበሉ ነይሮም ብፍላይ እቲ ምርኢት እውን ፍላይቶም ሳዕሳዕቲ ባህላዊ ክዳን ኤርትራ ምክዳኖም እውን ሓደ ፍሉይ ምርኢት ነይሩ እሞ
እወ እዚ ስኑት ስለ ዝኾነ ሕጂ ንወለዶታት ከም ታሪክ ኮይኑ ዝቕፅል ነገር እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ስነ ጥበብ ኣሜሪካ ባህላዊ ልብሲ ናይ ኤርትራ ተኸዲኖም ተወናወንትን ከምኡውን እቶም ደረፍቲ ጉሩያ ዝኾኑ በዓል ጃን ሌጀንድ ከምኡ ከዓ እቲ ዲጄ ካልድ ዝበሃል ንባህልናን መንነትናን ባህላዊ ኣልባሳትናን ዘንፀባርቕ ምርኢት ብምቕረቦም እዚ ከዓ ካልእ ዘሕበነና ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ናይ ብሓቂ ብሓቂ ተሓጒስና።
ኣብ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ ሞት ኤርምያስ ኣስጎዶም ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ ኮሚኒቲ እንታይ ለውጢ ትርእዩ? ቅሩብ እንታይ ኣሎ ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምካ ምዝና ሕጂ ብፍላይ ብሂወቱ ዘይረከቦ ሽልማታት ከም ዝበልካዮ ክረክብ ከሎ እቲ ሽሙን እንዳጎልሕ እናደመቐ እናተወልዐ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኣሎ ብቲ ከባቢኹም እንታይ ፅልዋ ይሕድር ኣሎ?
እወ ናይ ብሓቂ እቶም ብፍላይ እቶም መንእሰያት እሞ እቶም ብፍላይ እዞም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩን ዝዓብዩ ዘለውን ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም ይሰርሑ ይዕዘብ ኣነ ናይ ብሓቂ ኣብ ከባቢኦምን ኣብ ሕብረተሰቡን ኣብ ሃገሮምን ሓደ ዓይነት ዓብ ተራ ክትፃወቱ ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ይገብሩ ማለት ብትምህርቶም ዲኻ ትብል ብስርሖም ዲኻ ትብል ኣብነታውያን ክኾኑ ጥራይ ኣድሂቦም ይሰርሑ ምህላዎም እዚ ሓደ ኣወንታዊ ዝኾነ ለውጢ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ።
ምናልባት ብዚ ናይ ግራሚ ኣዋርድስ ሽልማት ናይ ግራሚ ዝተሓሓዝ ነገር
ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ስነ ጥበብ ሓያል ዝኾነ ኣካል ናይ መነባብሮና ሕብረተሰብና እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝነጥፉ መንእሰያት በዚ ዘጓነፈ ነገር ተተባቢዖም ብዝበለፀ ኣብኡ ክዝሳተፉ ክንርኢ ናይ ኩላትና ትፅቢትን ተስፋን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ እዞም ኣብ ናይ ኣልባሳት ዝነጥፉ ዲዛይነርስ ማለት እዩ ብሓፈሽ ኢሉ እውን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ይፍጠረሎም ስለ ዘሎ እቲ ባህላዊ ኣልባሳትና ኣብ መሓይሽካ ፀባቢዕካ ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ከምዝትማለ ዝረኣናዮ ብሰፊሑ ክሰርሕሉ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክላበዎም ይደሊ ማለት እዩ። ዝተረፈ ዝዕድል እዚ ስለዝሃብካ ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስጋና ይቅርበልካ ተወልደ።
ገንዘብካ ኣምባሳጀር ትማሊ ሕጂ እስክስታ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ፀወታ ራፕ እዩ ነይሩ፣ ግን ዙርያ ተኸዲነን ራፕ ክፃወታ ከለዋ ተንሳዕ ሰዓቲ ንዖም ብዝጠቅሞ መገዲ ብኩሉ መልክዑ ነቲ ባህሊ ብዓለም ደረጃ ምልላዩ ነቲ ዋና እቲ ባህሊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ሓበን እዩ። ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ካብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ይቀኒለይ እንደገና።
ገንዘብካ ኣነ እውን ይቀኒለይ ኣጋጣምን ዕድልን ስለዝሃብኩምኒ ይቀኒለይ ዶክተር ተወልደ
ሕራይ ናብ መንእሰይ ፌበን ወረደ ከመይ ሓድርኪ? ፌበን ኣብዚ ድኽ ተወሊድኪ ዓብኺ?
ኣብ ሱዳን የተወለደ ግን ባሉን 8 ወርሒ ከልኹ ኣብዚ ዓዲ
መፅእ ዓመት ከይመላእኺ ብዛ ዓዲ መፅእኺ ትግርኛ ኸ ክሳብ ሕጂ ፅቡቕ ኣሎ። ዝኾነ ፌበን ወረደ መደወልየይ ብዛዕባ ኤርምያስ ኣስጎዶም ወይ ንብሲ ሃስል ርእቶ ኸ ክትብኒ እየ ብፍላይ ግራሚ ኣዋርድስ ዝነበረ ብሰንበት ስለ ዝተኸታተልክዮ እስኪ እንታይ ተሰሚዐከ ፌበን?
እዚ ሰንበት ዝረእናዮ ዓብ ነገር እዩ። ቀሊል ዕድል ስለ ዘይረኽቡ ቀለምቲ ኣብዚ ደረጃ ባላ ነብሲ ባህልናን መንነትናን ኣብ ስቴጅ ገሊፆማ ነብሲ ሲ ነብሱ ጎዩ ዘይፀገበ መንእሰይ ሓወና ብጣዕሚ ተሓጊስናን ኮርዒና ንፈልዉ ክልተ ግራሚ ከዓ ስዒሩ ንኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ልብና ኣሎ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንኩሉ ስዒሩ ተዓዊቱ ዝሓለፈ።
ኣብ መንእስያት እንታይ ፅልዋሕ ኣሕዲሩ ኣሎ? ንዓካትኩም መንእስያት ድሕሪ ነብሲ ሃስል እንታይ ትምህርቲ ሂብኩም?
እቲ ሕውነት ልዕሊ ኩሉ ነገር ሕውነት ኮሚኒቲ ናካ መሰብካ ኮንካ ተሓጋጊትካ ዝኾነ ነገር ክትሓልፈትኽእል ኢኻ።
ብፍላይ ምንነትካ ምኹራዕ ኣብ ዝኸድካ ከድካ ምንነትካ ክብሪ ምዃኑ ይገልጽ ነይሩ እሱ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብኡ ዝረእኽዮ ለውጢያ መንእስያት ድሕርኡ ኣሎ ዶ
ያ ፍቕሪ ማለት ሲ ኣብዚ ዓዲ ዝዓበና ብሓንሳብ ስለ ዝዓበና ኣብ ሓንቲ ኮሚኒቲ መብዛሕትኡ ከተማታት ኣነ ሕጂ ኣብ ኒውዮርክ ዓብየ ኩላትና እዚ ሙዚቃ ናይ በዓል ነፍሲ ራፕ ኢን ጀነራል ዓብናሉ ኢና ናይ ብሓቂ ጀስት ዘሕጉስ ነገር እዩ ክገልጦ ክማን ይኽእለኒ
ፌበን ወረደ ፍራይ የቀኒልና እምበር ሕራይ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ክምለስ መንእሰይ መኮነን ገብረ ማርያም ዝሓለፈ ናይ ቅድሚት ማለ ሰንበት ግራሚ ኣዋርድስ ተዓዚብካያ ትኸውን ካብቲ ዝነበረ ዓበይቲ ነጥብታት ሓደ ንኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርሚያሳስ ጎዶም ነብሲ ሃስል ዝነበረ ሽልማትን ምርኢትን እዩ እሳ ከም መንእሰይ ብቀረባ ከም ትከታተሎ ነብሲ ሃስል ዘለከ ነፀብራቕ እንታይ እዩ
እንዳሸ ተወልደ የቀኒለይኒ ዝዕድል ምሃብካ ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ከዓ ንብሲ ሃስል ክሩዕ ኤርትራዊ ነይሩ ዳርጋ 1ተ ወርሒ ገብር ሕጂ ብቀጣሚ ሂወት ዝተኸሊፉ ካብዚ ዓለም ተፈሊሎ ግን ተኸሳሳሊ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ እቲ ሂወት ዝነብረሉ ግዜ ተደጋጋሚ ከም ዝገለጾ ብጣዕሚ ብኤርትራውነቱ ክሩዕ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ናብ ኤርትራ ዝገበሩ ዑደታት ምስ ኣና ምስ ኮሚኒቲና ዝነብሩ ርክባት ከምኡ ናብ ፌስቲቫልና መፅኡ ዝተሳተፈሉ እዋናት ተገሊጹ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናቱ ንክብሩ ናቱ መዘከርታ ኢሎም ኣብ ዝገበርዎ ፐርፎርማንስ እቲ ናቱ ባህሊ ናቱ ድሕሪ ባይታ ዝገልጥ ንኹርዓቱ ኢሎም ተኸደንዎ ኣልባሳት ብጣዕሚ የኹርዓካ የሐጉሰካ እሱ ደይ ምርኣዩ ሓዝን ስጉሂ ግን እቲ ናቱ ዕላማ ነቲ ናቱ መንነት ዝኩርዓሉ ዝነበረ ባህሊ ከንተባር ምቃሉም ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒስና ማለት እዩ
እቲ ሽልማታት እውን ፍሉይ እዩ ድሕርኡ ዝተዋህበ ሽልማት ንዕኡን ነቶም ናቱ ሙዚቃ ፊቸር ዝገበርዎ ጋንቲኡን ኣገዳሲ ነይሩ ካልእ መኮነን ስኻ ሕጂ ከም መንእሰይ ኣብ መንእሰያት እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ትብል ኣብ ሌጋሲ ወይ ኣብ ሕድሪ ናይ ነብሲ ሃስል ተመርኪስካ ኣብ መንእስያት ዝህልዎ ፅልዋ እንታይ ትርኢ ንኣብነት ዝተንከፍካዮ እቲ ባህላዊ ናይ ኤርትራዊ ባህላዊ ክዳን ዙርያ ተኸዲነን ክኸዲኖም እውን ክስዕስዑ ከለዉ ካልኦት ኤርትራውያን ዮም ካልኦት ዲዛይነርስ ዲዛይነራት ወይ ስራሕቲ ቅዲ ክዳን ሓደ መተባብዒ ወይ ብዓለም ደረጃ እውን ዕዳጋ እውን ወይ ዕድል እውን ከፊትሎም ክኸውን ይኽእል እስካብኡ ዘለካ
መጀመርያ እንታይ መስለካ እዚ ካብ ዓድኻ ርሕዕካ ኣብ ትነብረሉ ግዜ ነቲ ዝኸበደ ብድሆ እንታይ እዩ መንነትካ ታሪክካ ምዕቃብ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን መብዛሕቲ ግዜ ከመንእሰይ ኮይንካ ምስ ግዜ ክተይ ስለዝፍትን ፀቕጥሎ ናይቲ ከባቢኻ ናይ ምምሳል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ካብቲ ሓደ ንበዓል ንብሲ ሃስል ንበዓል ኤርምያስ ነድንቐሉ እንታይ እዩ ብመንነቶም ኣብታ መንእሰይ ዕድሚኦም ኩርዓት ብምንባሮም ብታሪኮም መንነቶም ኩርዓት ብምንባሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ዕዉት መንእሰይ ኩሉ ግዜ ብመንነቶ ክኩርዕ ከሎ ነቶም ንዑው ዝመስሉ ድሕሪኡ ድመፁ መንእሰያት መተባብዒ እዩ ንኣብነት ቅድሚ 2ልተ ዓመት እንዳሕርኢካዮ ኮንካ ቴፍኒ ሓድሽ ኤርትራ በቲ ሓምስ መፀት ኣብ ናይ ኦስታር ክትኣት ኮላ ዙርያን ካብ ባንጌራ ቀሪባ ነይራ ኣብኡ እውን ዋካንዳ ናይ ኣፍሪካ ኢሎም ክእርሞ ከለዉ ኤርትራዊ ቴላ ኮሪዓ ተዛረበትሉ እዩ ሕጂ ንመንእሰያትና ብመንነቶም ከም ንክርዑ ብባህሎም ከም ንክርዑ መወዳእታ ንክዕወቱ ዝኮይኖም ውን መንነቶምን ታሪኮምን ሓቢኦም ንካልኦት መሲሎም ዘይኮነት በታናቶም ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ መተባብዒ እዩ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ከም ንሪኦ ዘለና ከማን ብዙሓት መንእሰያት ብጣዕሚ ተሓጒሶም ነዚ ሸር ክገብርዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ንካልኦት እውን እቲ ናትና ባህሊ ናብ ዝኾነ ቦታ ክበፅሕ ከም ትኽእል ነቶም ኣርቲስት ይኹን ካልኦት ፋሽን ዲዛይነራት እውን ብጣዕሚ ዝተባብዒ እዙ
መኮነን ገብረ ማርያም ዋሽንግተን ዲሲ የቕኒለይ ፅቡቅ ድል
የቕኒለይ ዶክተር ተወልደ
Rest in peace, Nipsey Hussle. Rest in peace, Kobe Bryant. Gianna. Long live Nip. Long live Kobe. The marathon continues.
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ሰሚዑኹም ከቡራትና ኣብ ዘረባና ኣብዛ ዝሰማዕኹምዋ ሙዚቃ ናይ እንግሊዝኛ ኣሜሪካውያን ሳዕሳዕቲ ከም ዝተባሃለ ንባህሊ ትግርኛ ዘንፀባርቕ ዙርያን ኣልባሳት ደቂ ተባዕትዮ ተኸዲኖም እዮም ይስዕስዑ ነይሮም ንተወልደ ነጋሽን ኣዚና ነምስግን ሰማይ ብኣብርሃም ኣፈወርቂ ድሓን ሕደሩ
ኩሉ ሓላፋዩ ኢለ ጠሚጠ ስድርጋሻ ውሕሽ ጠሚጠ ፅዕር ኣለቁር ተስፋ ነዛሕመዋን ክሓልፍ ፅዕር ኣለቁ ብዕቕመይ ቃልፅስ መናብርተይ ናይ ቀደመይ ግዜ ብጓ እንተሓየለኒ ስዕሮም በላይ ዝስዕረኒ ፀገመ ተስፋ እዩ ደገፈይ ተስፋ እዩ ሓይለይ ደጋጊመፅእ ክሳብ ዝሰምረለ ملي يتعمزم في الشغطة عملي في الشغطة عملي كله تريف في الشغطة عملي في الشغطة عملي يدعم حسام في الشغطة عملي في الشغطة عملي عيح للهم كساب زي سمر لي في الشغطة عملي زعرم براي زعرم ننسى قمي
This is VOA News.